Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 5-yanvar juma, Toshkentda soat 13 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Kobuldagi xudkush hujumda 11 odam halok bo'ldi. AQSh O'zbekistonni diniy erkinliklar masalasida o'ta tashvishli mamlakatlar ro'yxatiga kiritdi. Washington Pokiston xavfsizligi sohasiga beriladigan yordamni to'xtatdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. Afg'oniston rasmiylari politsiyachilar Kobulda maxsus amaliyot o'tkazayotgan paytda xudkush o'zini portlatishi oqibatida kamida 11 kishi halok bo'lgani va 25 kishi yaralanganini bildirdi. Kobul politsiyasiga ko'ra, narkotiklar noqonuniy savdosiga qarshi o'tkazilayotgan maxsus amaliyot paytida xudkush politsiyachilar oldiga kelib, o'zini portlatib yuborgan. Mazkur hujumni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga olgani to'g'risida o'zining AMAQ axborot agentligi orqali e'lon qildi. Qo'shma Shtatlar O'zbekistonni vijdon erkinligi buzilayotgan va diniy erkinliklar paymol qilinayotgan 10 ta tashvishli davlatlar ro'yxatiga kiritdi. Mazkur ro'yxatda O'zbekistondan tashqari Tojikiston, Turkmaniston, Eron, Xitoy, Shimoliy Koreya, Myanma, Eritreya, Sudan va Saudiya Arabistoni bor. Ayni shu davlatlar o'tgan yilda ham diniy erkinliklar bo'yicha o'ta tashvish uyg'otayotgan davlatlar ro'yxatiga kiritilgan edi. AQSh hukumati 4-yanvar kuni Pokistonga xavfsizlik masalasida ko'rsatiladigan yordamni vaqtincha to'xtatganini e'lon qildi. Washingtonga ko'ra, Pokiston Afg'onistonga hujumlarda amalga oshirayotgan Taliban va haqqoniy guruhlariga qarshi o'z hududida qat'iy choralar ko'rmaguniga qadar bu yordam tiklanmaydi. Pokiston mudofaa vaziri Xurrom Dastgir Xon AQShning bu qarorini sharhlar ekan.
Hum iska pura analysis kar rahe hain aur hame jo hai ek ठंडे दिल के साथ इस पे अपनी हिम्मत-ए-अमली हम तरतीब दे भी रहे हैं
AQSh ma'muriyati qarorini tahlil qilib strategiyamizni tezkorlikda qayta ko'rib chiqishimiz zarur. Pokiston xavfsizligi ishonchli qo'llarda bo'lgani uchun ham xavfsizlik masalasida hech qanday tashvishlarimiz yo'q. Biroq AQSh favqulodda holatlarni qo'llashi va bundan bizga zarar yetishi mumkin. Biz bunga tayyorgarlik ko'ryapmiz deb aytdim. AQSh prezidenti Donald Trump avvalroq Pokistonni yana ekstremistlar boshpana topayotgan joy sifatida ayblagan va bu mamlakatga berilayotgan milliardlab dollar moliyaviy yordamni to'xtatishini aytgan edi. AQSh so'nggi 15 yilda Pokistonga 33 milliard dollar yordam ko'rsatgan. AQSh tashabbusi bilan 5-yanvar kuni Eron masalasida BMT xavfsizlik kengashining navbatdan tashqari yig'ilishi bo'lib o'tadi. Rossiya bu yig'ilish o'tkazilishiga qarshi chiqmoqda. AQSh Erondagi namoyishlarda 20dan ortiq norozining halok bo'lishiga sababchi bo'lgan Tehron rasmiylari, huquq tartibot tuzilmalari va boshqa mas'ullarga sanksiyalar joriy etish tashabbusini ko'tarmoqda. Ayni paytda Eronning qochqinlikdagi valiahd shahzodasi Rizo Pahlaviy Washingtonda Reuters agentligiga bergan suhbatida Eron xalqini qo'llab-quvvatlashini aytdi.
My analysis is the fact that obviously the core issue is the dismal economic situation.
Mening tahlilimcha og'ir iqtisodiy vaziyat odamlar g'azabiga sabab bo'ldi. Namoyishlar shundan boshlandi. Tartibsizliklarning asosiy aybdori mamlakatni noto'g'ri boshqarayotgan va xalq tashvishidan uzoqda bo'lgan hukumatdir, deb aytdi. 4-yanvar kuni Toshkent viloyati Qibray tumani Baytqo'rg'on posyolkasida joylashgan pampers ishlab chiqarish zavodida katta yong'in yuz berdi. Yong'in xavfsizligi boshqarmasining bildirishicha olov 700 kvadrat metr maydonni qamragan. Ma'lumotda aytilishicha, ertalab 6:30 boshlangan yong'in 7:30 o'chirilgan va soat 9:00 borib butunlay bartaraf etilgan. Olovni o'chirish ishlarida 14 ta o't o'chirish brigadasi ishtirok etgan. Yong'in vaqtida odamlar jabrlanmagani aytilmoqda. Toshkent xalqaro aeroportida bojgirlar soni 111 nafarga ko'payadi. Bu boradagi qarorni prezident Shavkat Mirziyoyev imzoladi. Xabarda ta'kidlanishicha, qaror bojxona jarayonlaridan o'tish vaqtini qisqartirish maqsadida qabul qilingan. Hujjatda bu orqali xalqaro turizmni yanada rivojlantirish sifatini tubdan yaxshilash nazarda tutilgan.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda qariyalar ortiqcha olgan pensiyalarini davlatga qaytarmaydigan bo'ldi. Kam ta'minlangan oilalarga atab qurilgan uy Koson hokimligi mulozimlariga tegdi. Andijonlik yigitga qamoqdagi Gulnora Karim va qo'shig'ini eshitgani uchun ogohlantirish berildi.
Sochim mayda, qori ota, vaqtimizga doimo sog' bo'ling ota.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda qariyalar ortiqcha olgan pensiyalarini davlatga qaytarmaydigan bo'ldi. Bu boradagi farmonni prezident Shavkat Mirziyoyev 2017-yilning 28-dekabrida imzoladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Mazkur farmonga asosan 65 va undan katta yoshdagi pensionerlar xatolik tufayli belgilangan ko'rsatkichdan ortiqcha miqdorda olgan pensiyalar uchun qarzlarini davlatga qaytarmaydigan bo'ldi. Ortiqcha berilgan pensiyalar bo'yicha qarzdorlik faqat 2010-yilgacha belgilangan nafaqalar bo'yicha amalga oshiriladi. Farmonga binoan 2010-yilgacha pensiyaga chiqqan odamlarning ortiqcha olgan pensiyalar bo'yicha 2018-yilgacha bo'lgan qarzdorligi kechiladi. Davlat organlari xizmatchilarining noto'g'ri hisob-kitobi oqibatida belgilanganidan ko'ra ko'proq pensiya olgan shaxslar shu kungacha ortiqcha olingan pullarni davlatga qaytarishi kerak edi. Biroq bu pulni davlatga qaytarish imkoniyati bo'lmagan qariyalar qarzdor bo'lib qolayotgandi. Bundan tashqari farmonda ortiqcha to'lab yuborilgan pensiya bo'yicha qarzdorlikni davlatga qaytarishning yangi mexanizmi ham joriy etildi. Bundan buyon pensioner pensiya belgilanganidan ortiqcha to'lab yuborilganini tan olmasa yoki uni qaytarishga rozi bo'lmasa, mazkur ish sudlarda ko'rib chiqiladi hamda qarzdorlikni undirish sud qarori asosida amalga oshiriladi. Nafaqaxo'r tuman, shahar byudjetidan tashqari pensiya jamg'armasining ortiqcha to'langan pensiya va nafaqalar summasini ushlab qolish haqidagi qaroridan norozi bo'lgan taqdirda to'langan ortiqcha summa sud tartibida aniqlangan vaqtdan 3 yildan oshiq bo'lmagan muddatda undiriladi, deyiladi farmonda. Mehnat faoliyatini olib boruvchi nafaqaxo'rlarning alohida toifasiga qulaylik yaratishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonda 2018-yilning 1-yanvaridan boshlab faxriy unvonlarga ega kishilarga pensiyalar to'liq hajmda to'lanishi ham nazarda tutilgan. Ilm, fan, adabiyot va san'at asarlarini yaratish va ulardan foydalanish uchun mualliflik mukofoti gonorar ko'rinishida daromad oluvchilar esa mehnat shartnomasi asosida mehnat faoliyatini amalga oshirmasliklari sharti bilan to'liq hajmda pensiya olish huquqiga ega bo'ladi. Bugungi kunda O'zbekistonning 32 milliondan ko'proq aholisining 3 millioni pensioner bo'lib hisoblanadi. Pensiyaga chiqish yoshi erkaklar uchun 60, ayollar uchun 55 yosh qilib belgilangan. Pensiyaga chiqish uchun minimal mehnat staji erkaklar uchun 25, ayollar uchun 20 yilni tashkil qiladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Davlat dasturi asosida Qashqadaryo viloyati Koson tumanining qishloq joylarida qurilgan 38 ta arzon uyning 5 tasi hokimlik mulozimlariga tegdi. Bu haqda Ozodlikka arzon uy ro'yxatiga kiritilmagan kosonliklardan biri ma'lum qildi. Koson tumani hokimi Ozodlikka hokimlik mulozimlariga arzon uy berilgani haqidagi iddaoni inkor qildi. Ammo kosonlik deputat hokimlik mulozimlari ro'yxatda borligini shaxsan ko'rganini Ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi Qorabayir MFA'ning Nasaf massivida, Boyg'undi MFA'ning Boyg'undi 2 massivida 38 ta arzon narxdagi uy-joy 2017-yildan buyon qurilmoqda va ularning bir qismi foydalanishga topshirilgan. Arzon uy olish ro'yxatiga kiritilmagan ismi sir qolishini so'ragan kosonlik nogironlardan birining iddao qilishicha, uyga haqiqiy muhtoj qanchadan-qancha oilalar qolib, bu uylarning 5 tasini hokimlik mulozimlari va ularning yaqin qarindoshlari olgan. Mana sizga bir ro'yxat jo'natyapman. Bu ro'yxatdagi bir ayol tuman hokimligi bosh hisobchisining singlisi. Uning oilasi kam ta'minlanganlardan emas. O'ziga to'q oila. Bundan tashqari yana 4 ta uyni hokimlik mulozimlari o'zlariga olishgan. Lekin ularning kim ekanligini bilmayman, dedi Kosonlik Nogiron. U o'z so'ziga isbot sifatida ozodlikka ro'yxat ham yo'lladi. Ozodlik surishtiruv jarayonida uylarning kimlarga tekkanini monitoring qilgan xalq deputatlari Koson tuman kengashining deputatlaridan biri bilan bog'landi. Hozircha ismi sir qolishini so'ragan deputat arzon uy joylarining 4 tasini hokimlik mulozimlari o'zlariga olganligini tasdiqladi. Mana birinchisi tuman hokimining yordamchisi Ali Jo'rayev. Bu yigit nimaga muhtoj? Ana sizga savol. Agar hokim yordamchisi muhtoj desak, kulgili bo'ladi. Qolaversa bu yigit kosonlik emas. Yoki ikkinchisi tuman hokimligi obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i. U nimaga muhtoj? Bir emas, ikkita o'g'liga uy olib beryapti. Yoki obodonlashtirish boshqarmasining bosh muhandisi nimaga muhtoj? U ham uy olganlar ro'yxatida turibdi. Xullas, 38 ta uyning 5 tasini hokimlik mulozimlari o'zlariga yoki yaqin qarindoshlari nomiga olgan. Nahotki 265 ming aholi yashaydigan tumanda 38 ta kam ta'minlangan oila chiqmasa, dedi deputat. Koson tumani hokimining yordamchisi Sherali Jo'rayev ozodlik bilan suhbatda kam ta'minlangan oilalarga atab qurilgan uyni olganini inkor qilmadi, lekin bu ishlardan bexabarligini aytdi.
Xabarim yo'q aka menda.
Uy olmagansizlar, demak arzon uy joylarda.
Degan Sherali Jo'rayev aloqani uzib qo'ydi. Koson tumani hokimi Baxtiyor Rajabov arzon uy joylar hokimlik mulozimlariga berilgani haqidagi xabarni inkor qildi.
Arzon uylar faqatgina kam ta'minlangan oilalarga beriladi. Hech qanaqangi boshqa mansabdor odamlarga berilmaydi. Bunaqangi har qanaqangi ahmoqona xabarlarni bundan kelib turmas, bunaqangi narsani menga telefon qilmang.
Yo'q, bizda spiskasi bor-da, axir kopiya qilib jo'natish
kerak. Mumkin emas unaqa bo'lishi.
Bittasi u yordamchingiz
ekan. Yerda Jonajon O'zbekiston uchun ishlaydimman.
Dedi tuman hokimi Baxtiyor Rajabov.
O'zbekiston madaniyat.
Andijonlik qo'shiq shaydosi marhum prezident Islom Karimovning Gugusha taxallusi bilan qo'shiq kuylagan to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning ota qo'shig'ini uyida baland ovozda qo'ygani uchun militsiyadan ogohlantirish oldi. Ismi sir qolishini so'ragan 27 yoshli andijonlik ayolning ozodlikka aytishicha, voqea shaharning Dukchi Eshon ko'chasida 1-yanvar kuni ro'y bergan. 1-yanvar kuni o'z uyimda Gulnora Karimovaning ota oq bulut qo'shiqlarini baland qilib, kolonkada eshitib, uy ishlarini qilib yursam, ko'chamizda ikkita militsioner paydo bo'lib qoldi. Uyimga bostirib kirdi. Gugusha qo'shiqlarini eshitmasligim kerakligini aytib, mendan ariza yozib olishdi, dedi ismi sir qolishni istagan 27 yoshli ayol. Militsiya xodimlari Gugusha muxlisiga yana uni qo'shig'ini qo'yadigan bo'lsa, jarimaga tortilish haqida ham ogohlantirganlar. Endi qo'shiqni ham ichki ishlar boshqarmasi ruxsati bilan eshitish qoluvdi, deya e'tiroz bildiradi Gulnora Karimovaning andijonlik muxlisi. Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimi esa ozodlikka baland ovozda qo'shiq kuylagan uyning qo'shnilaridan shikoyat tushgani va shikoyat asosida u yerga borilganini aytdi. Ichki ishlar xodimining ma'lum qilishicha, O'zbekistondagi tartib qoidaga ko'ra kechqurun 10 dan boshlab uyda to'polon qilsa yoki baland tovush bilan qo'shnisi tinchligini buzsa militsiyaga shikoyat qilinishi mumkin. Ammo ogohlantirish olgan ayolning aytishicha, Gulnora Karimova qo'shig'ini kunduz kuni qo'ygani va militsiya kelishidan oldin qo'shnilari uning ustidan shikoyat qilmaganini aytdi. Gugusha taqallusi bilan qo'shiq kuylab kelgan Gulnora Karimova qo'shiqlariga O'zbekistonda taqiq bormi? Aynan shu savol bilan Ozodlik O'zbek konsert estrada birlashmasiga telefon qildi. Birlashma mulozimi bu haqda ma'lumotga ega emasligini aytdi. 46 yoshli Gulnora Karimova O'zbekistonda ozodlikdan cheklangan va hibsda saqlanmoqda. Gulnora Karimova 2015-yilda soliq to'lashdan bosh tortish kabi ayblovlar bilan 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgani haqida O'zbekiston Bosh prokuraturasi xabar bergandi. AQSh Moliya vazirligi ham Karimovani o'tgan oy korrupsiya va inson haqlarini toptagan shaxslar ro'yxatiga kiritgandi. Bosh prokuraturaga ko'ra Gulnora Karimovaga nisbatan 2-chi jinoiy ish alohida ochilgan va ayni damgacha tergov ishlari davom etmoqda. Tergov materiallariga ko'ra Gulnora Karimova jinoiy guruhga 1 trillion so'mda ortiq mulkni o'zlashtirgan. Qamalishidan oldin Gulnora Karimovaning kliplari hukumat nazorat qiladigan telekanallarda tinimsiz aylantirilar edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarsh shahri suyuqligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda Yoxud Ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Toshkentda 12 yashar qiz 9-chi qavatdan tushib halok bo'ldi. Qozog'istondan O'zbekistonga mol olib kirish yengillashtirildi.
Yo'q, kevat o'zi ixtiyoj uchun, yo'q, chakalat, yana pusun, shunaqa narsa olib kirishyapti odamlar.
Tojikistonda o'nlab jami masjidlari imomlari ishdan olindi. Daniyada narxi 1 million 300 ming dollar bo'lgan aroq shishasi o'g'irlandi. Eron AQShni o'z ichki ishlariga aralashayotganlikda aybladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. 31 dekabr kuni Toshkent shahar Yashnobod tumanida yashovchi 12 yashar Dilnoza Ahmedova ko'p qavatli uyining 9-chi qavatidan tushib ketib vafot etdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Bo'lib o'tgan voqea haqida Ozodlikka Dilnoza Ahmedova ta'lim olgan Yashnobod tumanidagi 61-chi o'rta maktab o'qituvchilaridan biri 4 yanvar kuni ma'lum qildi. Dilnoza 6-chi D sinfida o'qirdi. Deraza artayotgan payti 9 qavatli uyning eng yuqori qavatidan tushib ketib, voqea joyida vafot etgan. Unga onasi oynalarni tozalashni buyurgan dedi. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan 61-chi o'rta maktab o'qituvchilaridan biri. Toshkent shahar Yashnobod tuman ichki ishlar bo'limining navbatchi qismi bu hodisa haqidagi ma'lumotni tasdiqladi. Ichki ishlar bo'limi navbatchisining ma'lum qilishicha, dastlabki tekshiruvlar davomida hodisada jinoyat tarkibi aniqlanmagan. Hodisa yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining talablari asosida jinoyat ishi qo'zg'atish rad qilingan dedi ichki ishlar bo'limi navbatchisi. Yashnobod tumani xalq ta'lim bo'limi mazkur hodisadan so'ng tumandagi maktab ma'murlari bilan suhbat o'tkazib, bu kabi holatlarga befarq bo'lmaslikka chaqirgan. Ozodlik shu yilning 1 yanvar kuni Urganchda ikki farzandning onasi 9 qavatli binodan o'zini tashlab halok bo'lgani haqida xabar qilgandi. Joniga qasd qilgan ayol hodisasi Urganch shahar ichki ishlar bo'limi O'zbekiston jinoyat kodeksining 103-chi moddasi o'z joniga suiqasd qilish holatiga olib borish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda o'nlab jami masjidlarining imomlari mamlakat din qo'mitasi va islomiy ulamolar kengashi o'tkazgan imtihonlaridan o'ta olmagani uchun vazifalaridan bo'shatildi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston din qo'mitasi xodimining Ozodlik radiosiga xabar berishicha, 2017 yilda 265 juma masjid imomlarining diniy va dunyoviy bilimlari sathini aniqlash maqsadida imtihon o'tkazilgan. Din qo'mitasi xodimi imtihonlar natijasini sharlay olmasligini bildirdi. Yaqin kelajakda kichik masjidlarda imomlik qiluvchi yana 3000 imomning o'xshash sinovlardan o'tishi kutilmoqda. 25 yil masjid imomi bo'lgan va imtihondan o'tmagan Panjikent tumani jami masjidi imomi Olimnazar Fayziyevning ozodligiga aytishicha, komissiya a'zolarining barcha savollariga javob berishiga qaramay, oliy ma'lumotga ega emasligi va masjidda zamonaviy tahoratxona bo'lmagani bois uni imomlik vazifasidan bo'shatishgan. Tumandagi din qo'mitasi bo'limi raisi menga siz imtihondan o'tmadingiz va shu sabab masjid imomi bo'lishingizga haqqingiz yo'q dedi. Shu bilan u meni masjidga kelib namozga yetakchilik qilishimni taqiqladi. Masjidda zamonaviy tahoratxona yo'qligi borasidagi da'volar noto'g'ridir. Bu da'vo meni masjid imomligidan chetlashtirish uchun topilgan bir bahona edi xalos, dedi Olimnazar Fayziyev. Ammo Panjakent tumani din qo'mitasi bo'limi raisi Saidbek Shodiyev Ozodlik radiosi bilan suhbatda Olimnazar Fayziyev iddaosini rad etdi. Bu shaxs komissiya bergan birorta savolga aniq javob bera olmadi. bilim darajasi past darajada, masjidda obodonchilik ishlari olib borilmagan, tahorat qilish uchun issiq suv yo'q. Shu sabab Fayziyev imomlik vazifasidan bo'shatildi, dedi Saidbek Shodiyev. Masjid imomlari uchun sinovlar 2009-yilda Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar qonuni qabul qilingandan buyon har yili o'tkaziladi. Bu imtihonlarda ruhoniylarni nafaqat diniy bilimlari, balki siyosiy qarashlari ham hisobga olinadi. Tahlilchilar fikricha, konstitutsiya asosida Tojikistonda din davlatdan ajralgan va hukumatning din ishlariga aralashishi qonunchilikka xilofdir. Ammo hozir davlat organlari masjid imomlarini tayinlash va ularni faoliyatini jiddiy nazorat qilish bilan bir qatorda juma namozi mavzusining mavzu va mazmunini ham imomlarga tushuntirib beradilar. Davlat organlarining bunday tavsiyalarini bajarishdan bosh tortgan Hoji Mirzo, Eshon Nuriddin To'rajonzoda va Mullo Abdurahim kabi mustaqil va taniqli din peshvolari oxirgi yillarda din qo'mitasi va islomiy ulamolar kengashi tomonidan o'tkazilgan turli sinovlar natijasi da jome masjidi imomligidan chetlashtirilgan edi.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Yuzlab kishi mahalliy o'zbeklar Afg'oniston shimolida norozilik namoyishi o'tkazib, prezident G'anidan o'z rahbarlari general Abdurashid Do'stumni mamlakatga qaytarishini so'radilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yuzlab kishi o'zbeklar Afg'onistonning shimoliy Faryob viloyati markazi Maymana shahrida norozilik namoyishi o'tkazib, mamlakat rahbari Ashraf G'anidan taqriban 10 oydan beri Anqarada istiqomat qiladigan vitse-prezident general Abdurashid Do'stumni Afg'onistonga qaytarishini so'radilar. Do'stum tarafdorlari uni hukumat tomonidan e'lon etilmagan surgunga jo'natilganini iddao qiladilar. Namoyish ishtirokchilaridan biri Muhammad Toriq, Do'stumni Afg'oniston shimol viloyatlari xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynashini bildirib, so'nggi oylar ichida mamlakat shimol viloyatlari xavfsizligi kutilmagan darajada yomonlashganini ma'lum qildi.
Bo iroda komil, bo nazar muttahid va barobar masoib mushkilot va xos xudoy bilib mo'kin.
Shuningdek, namoyishchilar hukumatni boshqaradigan bir qator baland martabali amaldorlar, ayniqsa prezident Muhammad Ashraf G'anini irqchilikka ayblab, hukumatda etnik o'zbeklar namoyandalari ishtiroki ozligidan shikoyat qildilar. Faryob viloyati madaniy jamoatchilik faollaridan Said Zainuddin Obidi hukumatdan shimol viloyatlari xavfsizligini ta'minlashda zaruriy choralar ko'rishini so'radi.
حکومتی و استیلاب وحدت ملی در 3.5 سال از عمر خودش ثابت کرده که
بندن تخمیناً بر ایل آلدن جوزجان ولایت سابق حاکم انجینیر احمدش چه دوستم اونه شبرغان شهرنین اولاغ میدانه ده یوزلب کشه احال آلده ده قولگه آلب ویه ده قماق قتشلب قدق شکنجه قلگنه باعث عدلیه ارگانلرگه شکایت قلگنه ده مملکت باش پرکراتورسه احمدش چه ادعاسی یوزسدن Do'stum va uning 9 kishi qo'riqchilariga qarshi jinoiy ish ochgan. Bundan taxminan 2 oy oldin Do'stumning 7 nafar qo'riqchilari har biri sud tomonidan 8 yil qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Ammo general Do'stum va uning boshqa 2 qo'riqchisi ishi haqida adliya organlari biron narsa demagan. Do'stum yaqinda hukumatdagi ayrim baland martabali rasmiylarni o'zining vatanga qaytishiga jiddiy to'siq ekanini iddao qilgandi. Bundan chamasi 4 oy oldin Do'stumning uchog'iga Mozori Sharif qo'nalg'asiga qo'nishlikka ruxsat berilmagani natijasida u Anqaraga qaytib borishlikka majbur bo'lgan edi. Afg'oniston prezidenti so'zchisi Shohsayd Murtazaviy general Do'stumni davolanish maqsadida Turkiyaga ketganini aytadi. Unga ko'ra Do'stumni Afg'onistonga qaytishi barobarida hech qanday qonuniy to'siq mavjud emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot. Eronda norozilik namoyishlarining 2-chi haftasi boshlanishi bilan rasmiy Tehron Amerika Qo'shma Shtatlarini o'z ichki ishlariga aralashayotganlikda aybladi. Bunga AQSh prezidenti Donald Trampning namoyishchilarga zarur vaqtda ko'mak berishni taklif qilgani sabab bo'ldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Hukumat noroziliklar haqidagi axborot tarqatilishiga barham berish uchun ijtimoiy tarmoqlarni to'sib qo'ygach, 4-yanvardagi namoyishlar oldingi 6 kungilardan
katta yoki kichikroq ekanini aniqlash imkoni bo'lmadi. Hukumatga qarshi namoyishlarda 22 kishi qurbon bo'ldi va mingdan ortiq kishi hibsga olindi. Bu Eron rahbariyati so'nggi 10 yil ichida duch kelgan eng yirik norozilik namoyishi ekani aytilmoqda. Eronlik Nobel mukofoti laureati Shirin Ibodi 4 yanvarda bergan intervyusida vatandoshlarini mamlakat miqyosidagi norozilik namoyishlarini davom ettirishga chaqirdi. Eronning BMTdagi doimiy vakili G'ulom Ali Xushroy 3 yanvar kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga yozgan maktubida AQSh hukumatini unda bunda ro'y berayotgan noroziliklarni qo'llab-quvvatlash bahonasida Eronning ichki ishlariga bema'ni tarzda aralashishni faollashtirishda aybladi. AQSh vitse-prezidenti Mayk Pens Trampning Erondagi namoyishlar haqida Twitterga qo'ygan izohlarini qo'llab chiqdi. Pensga ko'ra, AQSh eronliklarning erkinlik va demokratiyaga intilishida tabiiy ittifoqchidir. AQSh Davlat departamenti matbuot kotibi Hizer Nauer Erondagi namoyishlar haqida hukumat pozitsiyasini bildirar ekan:
"We are not going to tell the Iranian people what to do, but we do believe that if Iranian people are going to peacefully
Biz Iron xalqiga nima qilish kerakligini o'rgatish niyatida emasmiz, lekin Iron xalqi tinch namoyishga chiqishni ixtiyor etgan bo'lsa, unga bu ishni amalga oshirish uchun imkoniyat berilishi lozim" deb aytdi. AQSh Erondagi norozilik namoyishlarini va ushbu mamlakatga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etish masalasini muhokama qilish yuzasidan BMT Xavfsizlik Kengashi majlisini o'tkazish taklifi bilan chiqdi. BMT Kengashi hali AQSh talabi bilan noroziliklar to'g'risida maxsus majlis o'tkazishga oid qaror qabul qilgani yo'q. Diplomatlarga ko'ra, Rossiya bilan Xitoy boshqa mamlakatlar qatorida Eronga qarshi biror chora qo'llashga qarshi bo'lishi kutilmoqda. AQSh ommaviy axborot vositalarining Trampga ixtibosan 3 yanvarda xabar qilishchi, Amerika Qo'shma Shtatlari norozilik namoyishlarni qattiq qo'llik bilan bostirayotgani uchun Eronga qarshi yangi sanksiyalar qo'llash masalasini ko'rib chiqmoqda. AQSh hukumati vakillari norozilik namoyishchilarini dastaklashga da'vat qilayotgan bir paytda Yevropa mamlakatlari rahbarlari bu masalaga ehtiyotkorlik bilan yondashmoqda. Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning aytishicha, namoyishlar haqida Washington, Isroil va Saudiya Arabistonidan bildirayotgan fikrlar urush jarayoniga olib kelib qo'yishi hech gap emas. Eronning 2-chi yirik shahri Mashhadda boshlangan namoyishlar tez orada boshqa shaharlarga ham tarqaldi. Namoyishchilar dastlab oziq-ovqat va boshqa zarur mahsulotlar narxining oshishiga norozilik bildirgandi. Ammo namoyishlar tez orada hukumatga qarshi g'azab ifodasiga aylanib ketdi. 3 yanvar kuni rasmiy Tehron norozilik namoyishlariga qarshi namoyish uyushtirdi va hukumatni qo'llab-quvvatlovchi minglab kishilar ko'chaga chiqdi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Daniya poytaxti Kopengagendagi kafe 33 baradan narxi 1 million 300 ming dollar bo'lgan rus arog'i shishasi o'g'irlab ketildi. Bar egasi matbuotga bildirgan bu xabarni Daniya politsiyasi 3 yanvar kuni tasdiqladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Men bu shishani dunyodagi eng qimmat avtomashina va aroq chiqaruvchi Dars shirkatidan sotib olgan edim. Bu shisha 6 oydan beri mening kolleksiyamning bezagi bo'lib kelayotgan edi, dedi TV2 Lori telekanaliga bar xo'jayini Brayan Ingberg. Bardan o'g'irlangan Russo-Balt arog'ining shishasini Brayan Ingberg sug'urta qilmaganini aytdi. Bu dunyodagi eng qimmat shisha hisoblanadi. Latviyadagi Dars Motor shirkati asosan zirhli avtomobillarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. 6 kiloli mazkur shishani yasash uchun 3 kilogram oltin va 3 kilogram kumush ishlatilgan. Bundan tashqari, shishaning sirti 1912-yilda ishlab chiqarilgan Monte Carlo avtomashinasi o'tirg'ichidan olingan teri bilan qoplangan. Men bu voqeadan juda xafaman, chunki bu shisha mening 1200 shishadan iborat bo'lgan kolleksiyam ichida eng o'zgachasi edi, dedi Brayan Ingberg. Ma'lumotlarga qaraganda o'g'ri barda faqat 3 daqiqa bo'lgan va shundan kelib chiqib, uning maqsadi mana shu shishani o'g'irlash bo'lgan, deb taxmin qilinmoqda. Ingberg o'g'irlikda barning sobiq xizmatchisini gumonlamoqda. Unga ko'ra, sobiq xodim kalitlarning dublikatini yasab olish imkoniyatiga ega bo'lgan. Politsiya ayni paytda gumonlanuvchini qidirmoqda. Bu aroq shishasi AQShda ishlab chiqarilgan kartadan qurilgan uy teleserialida namoyish etilganidan so'ng mashhur bo'lib ketgan edi. Mazkur serialda Rossiya prezidenti Petrov rolini ijro etgan daniyalik Lars Mikkelsen, AQSh prezidenti Frank Underwood rol ijrochisi Kevin Spacey'ni mana shu shishadan quyilgan aroq bilan mehmon qiladi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida sirdaryolik o'lgan yigitni militsiya xodimlari kaltaklaganini yaqinlari iddao qilmoqda.
Opam borsa, mehmonxonadan jag'i yirtilgan holda natijada otib kelishadi.
Surxondaryoda shifokorlar go'ng hisobini olishga safarbar qilindi. Abdullajon filmining muallifi o'zbek kinosining ertasiga ishonmaydi.
Yaxshi rejissura yo'q, yaxshi dramaturgiya yo'q, yaxshi operatorlar yo'q. Qilib prezident qilgan filmlar kerak. Bu odam
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sharof aka hech kimga sir emas, tinglovchilarimiz sizni yaxshi biladi. Siz pensionersiz. Pensioner bo'lganda ham bir necha yildan beri pensionersiz. Davlatdan qarz bo'lib qolganingiz yo'qmi pensiya masalasida?
Ayo, bizni davlat qarzdor qilib qarab turmaydi, agar Men endi o'zida ko'p
yo'q, sizga ortiqcha to'lavorgan joyi yo'qmi?
Yo, bir necha yil aksincha bir necha yil pensiya olmaganman. Shuning uchun pensiya idorasi bilan hech qanaqangi muammom yo'q.
Siz xabaringiz bo'lsa kerak, bir necha yil oldin O'zbekistonda pensionerlarga ortiqcha pul to'lab yuborilgani butun mamlakat bo'ylab aniqlangan. Va o'shandan beri ortiqcha pensiya olib qo'yganlar davlatga qaytarib kelayotgan edi. Prezidentni kuni kecha chiqargan farmoni bilan 1-yanvargacha 65 ga to'lganlar o'sha ortiqchasini qaytarib bermaydigan bo'ldi, voz kechdi davlat va 1-yanvargacha 65 ga to'lmaganlar so'nggi 3 yil uchungina qaytaradi. Mana shu yangilik.
Siz bu katta yangilik albatta.
Siz eshitmaganmidingiz?
Eshitmaganmiz. Bizni mahalliy radio, televideniyani shu faqat Xayriddin Sultonov o'zi eshitsa kerak, senzura, bosh senzura. Qolgan radio, televideniya axborotini Mirziyoyev kelgandan keyin ozroq shu Mirziyoyev yangiliklarini kuzatadigan bo'ldik. Ungacha radio ham o'lgan edi, televizor ham o'lgan edi. O'zbekiston haqiqati o'ziga yarasha nimasi bor edi.
Yo, endi Sharof aka, ularga ham malomat qilmaylik. Ular ham gapirayotgandir. Siz eshitmaganingiz ular gapirmayapti degani emas.
Gapiradi, tinmay gapiradi. Eshitadigan odam yo'q. O'zbekiston radio televideniyasini 95% xaloyiq konsertini ko'radi, o'yin kulgisini ko'radi. Axborot bo'lsa yolg'onchini dab qil deydi, o'tirgan joyida bolalarga yolg'onchini dab qil deydi. Yolg'on gapiraverib gapiraverib uni apandi uyim kuydi deganda ham hech kim bormay qo'ygan ekan. O'shanga o'xshab qolgan bizni televideniya, bizni radiomiz, lekin jonlanyapti.
Sharof aka, siz mana shu problema haqida eshitganmidingiz yo'qmi? Pensionerlardan ortiqcha to'landi deb pensiyasidan chegirib olinayotganini.
Eshitganman. Yana bitta joy xunuk ahvol bo'lgan. Bundan qariyb bir 10 yilcha muqaddam talabalar har bir universitetda, har bir o'quv yurtida ma'lum miqdorda aloqachi bo'lishi mumkin ekanligi, yuqori stipendiya oladigan. Mana shulardan O'zbekiston bo'yicha 100 million so'm qaytarib qolingan. Talabalardan endi tasavvur qiling, talabani, a'lochi talabani qaysidir ma'noda qisqartirishga tushgan. A'lochilik uchun o'shaniki povishenniy stipendiya deydi. o'shandan O'zbekiston bo'yicha tasavvur qiling, necha yuz ming oshiqroq student bo'lsa, talaba bo'lsa, shuni a'lochi qismidan, eng ilg'or qismidan 100 million so'm stipendiya noto'g'ri to'langan deb studentlardan qaytarib olish haqida qaror bo'lgan.
Xabarim bor.
Xabaringiz bor. Mana shunga kim qo'l qo'ygan bo'lsa, endi vijdon masalasiga bir qarash kerak. Talabadan O'zbekiston bo'yicha alochi talaba o'ziga o'zi baho qo'ymaydi-ku. Unga qaysidir domla qo'ygan, u domla ma'lum darajada aytaylik o'shani bilimiga qarab qo'ygandir. Endi shuni universitetlarga qisqasiring degandan keyin universitetda haligi yuqoriga qarab turadigan direktorlari, dekanlari uyalmay netmay har bir institutdan, tasavvur qilingizda, agar bir 70-80 ta institut bo'lsa, har bir institutdan 1 million-1.5 milliondan talabani stipendiyasini qaytarib qolish haqida qaror chiqarib, O'zbekiston bo'yicha talabalardan 100 million. Gulnoraxonni oldinroq olsa bo'lardi o'sha payti. Gulnoraxon ham oldincha olmagan ekan, mana 3 milliardni hozir ochiq bo'layotgan bo'lsa, shuni 0.01%iga bormaydi. Birovlarni bolasiga ham ozroq inson bilan qarash kerak edi.
Bu masalada ham tartib o'rnatilayotganga o'xshayapti. Kelinganda bir boshqa bir yangilik, 5-yanvar kuni O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasida, aniqrog'i Toshkent bilan Chimkent o'rtasida avtobus qatnovi boshlanadi. To'g'rirog'i avtobus qatnovi qayta tiklanadi. Qarang, har kuni soat 6 dan kechqurun 8 gacha har soatda bittadan avtobus ketar ekan. Yana bir kutilayotgan yangilik, xuddi shunga o'xshagan avtobus qatnovi O'sh bilan Toshkent o'rtasida, Qirg'iziston bu. Ham ochilishi kutilyapti, endi uni hali sanasi ma'lum emas. Bo'lar ekan-ku, shu munosabat bilan Gulnoraxon deb esladingiz, Gulnoraxonni otasi bilan birga ishlagansiz, O'zbekistonni birinchi prezidenti Islom Karimov bilan. Nima uchun Islom Karimov shu avtobus qatnovlarini to'xtatib qo'ygan? Endi qochgan ham xudo deydi, quvgan ham xudo deydi. Har bir odam u yoki bu ishni qilarkan qandaydir bir mantiqqa asoslanadi. Qanday mantiq bor edi Karimovni shu avtobus qatnovini to'xtatib qo'yishida?
Siz avtobuslarni hisobga olasiz. Masalan, 5 ta respublikani 5 chinor sifatida birlashtirib, O'rta Osiyoda 4 ta respublikasi bo'lsa, Qozog'istonni qo'shib Markaziy Osiyoda chiqadigan o'zaro birgalikda chiqadigan gazeta ham bor edi. Adashmasam, Osiyo do'stligiga o'xshagan taniqli jurnalist Anvar Jo'raboyev shuni bosh redaktori edi. Odil Yoqubov, Chingiz Aytmatov, O'ljas Sulaymon, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'izistondan yana bir qancha yozuvchilar, siyosat arboblari shuni tahririyat a'zolari edi. Mana shu gazeta ham bir necha soni chiqqandan keyin, mani bilishimcha, qayerdadir Odil Yoqubovni adolatli odam edi, rahmatli, eng so'nggi adolatli chinor edi Odil Yoqubov, aytish mumkin chinorlardan bittasi edi. Mana shu odamni va Chingiz Aytmatov bilan aytaylik O'zbekistonda yaqin aloqalarini qaysidir qirralari bizni otamizga ozroq yoqmagan joyi bo'lib, mana shunday gazetalar ham o'z-o'zidan to'xtab qolgan. Hech kim savol bermagan. Endi yana siz avtobusni eslayapsiz. Mana qarang, 92-yilda mustaqillikni dastlabki yillarida siz eslasangiz kerak, butun dunyo o'zbeklarining birinchi jahon kongressi ochilgan edi Toshkentda.
Tashkilot qilgan o'sha konferensiyada men ham delegat sifatida ishtirok etganman.
Yashirin, qaysi oyda edi shu, qaysi yilda edi? Mana
90
sekretar edim markaziy komitetda, aktiv ishtirok etganman, lekin 92-yil
92-yil bo'lish kerak.
Ha, mana shuni shu bugun ancha diskussiya qildik. Sarvarjon, juda katta voqea edi. Islom Karimovga O'zbekistonda hech bir davlat rahbariga muqaddam, na Akmal Akramovga, na Fayzulla Xo'jayevga, na Buyuk Usmon Yusufga, Buyuk Sharof Rashidovga nasib qilmagan baxt Islom Karimovga nasib qilgan edi. Mustaqil O'zbekistonni lideri, dunyo o'zbeklarini lideri bo'lishga imkoniyati bor edi. Mana shu imkoniyatni boy berdi. Kishi chaqirdi shunday kongressda. Kongressda to'lqinlanib so'zladi. U so'zlarini, nutqlari yozishda qatnashganman. Shu aytaylik g'oyalardan ilhomlanib Islom Karimovni yaxshi ko'rganman. Islom Karimovga muhabbatim cheksiz bo'lgan. Lekin Islom Karimov nega qo'ldan boy berdi bularni hammasini? Islom Karimovni o'zi o'ldirganlar kim? Mana avvalam aytdim. Yana aytaman, laganbardorlar. Mana O'zbekistonda zavod fabrikalar yopila boshladi. Ayrim aytaylik erkinlik nafaslari yoqmay qola boshladi. Xullas O'zbekistonni avval ziyolilar tark eta boshladi, keyin ishsizlar tark eta boshladi. Endi dunyo o'zbeklarini chaqiraman, boshini biriktiraman degan odam o'zbeklarni boshini tirqiratib yuborishga sababchi bo'la boshladi. Shuning uchun mana 25-30 yil oradan o'tyapti, dunyo o'zbeklarini ikkinchi kongressi yo'q, bo'mbo'sh. Man xudodan tilayman, yuragim shunday shu bugun ayrim davradagi o'rtoqlar bilan, masalan juda ajoyib jurnalist Mahmud Yo'ldoshev bilan juda yam shuni orzu qilib so'zlashdik, o'rtoq Umar Zoqib bilan yana ajoyib bir Ismoiljon Shodmonqulov degan do'stimiz bor, prezident apparatida ishlaganmiz, Rahim Rajabovich bilan bir necha marta shu haqda gaplashganmiz, rahmatli To'xtamish Boyburov orzu qilar edi qayta yana dunyo o'zbeklarida ikkinchi kongressini chaqirish imkoniyati bizni bugun buyuk rahbarimiz to'liq haqqonli aytaman, o'zbeklarni mehriga sazovor bo'layotgan, vatandoshlarni mehrini sazovor bo'layotgan o'rtoq Mirziyoyevga mana shu baxt kulib turibdi.
Tamam, rahmat Sharof aka.
Salomat bo'ling.
Rahmat.
Salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbek-qozoq chegarasidagi g'isht ko'prik va boshqa nazorat o'tkazish punktlari orqali umumiy qiymati 1000 AQSh dollargacha bo'lgan o'z ehtiyoji uchun iste'mol tovarlari 1-yanvardan boshlab O'zbekistonga bojsiz olib kirilmoqda. Bundan avval qo'shni davlatlardan O'zbekistonga bojsiz olib kirish mumkin bo'lgan tovarlarning umumiy qiymati 10 dollargacha tashkil etgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Oddiy odamlar og'zaki tilda hamon Chernyayevka deb ataydigan O'zbekistonning g'isht ko'prik, Qozog'istonning esa Jibek yo'li chegara nazorat o'tkazish punktlaridan 3-yanvar kuni o'tib qaytgan bir necha nafar o'zbekistonlik ozodlikka chegaradan mol olib o'tish erkinlashgani va o'zbek bojxonachilari muloyim va xushmuomala bo'lib qolganini aytishdi. Chernyayevka postida bojxonachilar shunaqa muloyim ishongin kelmaydi. 1000 dollargacha bo'lgan molni bemalol o'tkazishyapti, bojxonachilar ham ortiqcha tekshirmayapti. Bunaqa holatni birinchi ko'rishim, dedi o'zbekistonlik savdogarlardan biri Ozodlik bilan suhbatda. Chegaraning Qozog'iston tomonida joylashgan bozordagi narx navoning Toshkent shahri va Toshkent viloyati bozorlaridan 30-40% arzonligi sabab o'zbekistonliklar bozor ochariga Qozog'istonga borishadi. G'isht ko'prik nazorat o'tkazish punktidagi O'zbekiston bojxona qo'mitasi xodimi 1-yanvardan navbatlar yo'qolgani va 1000 dollargacha bo'lgan mol bojsiz olib o'tilayotganini tasdiqladi.
Yo'q, oldingida emas, oldingida o'chirt bo'lardi, uyoq-buyoq bo'lardi. Endi hozir mana o'z ehtiyoji uchun mana bittan chiqishyapti, yo'q kelishyapti, ozgina shokolad olib kelishyapti, yana mayda suyda narsa olib kelyapti.
Ilgari O'zbekistonga qaytishda chegarada uzundan uzoq navbatlarga duch kelib, odamlar soatlab tik oyoqda turishga majbur bo'lishardi. 3-yanvar kuni O'zbek-Qozoq chegarasidagi g'isht ko'prik chegara maskanidan o'tib qaytgan O'zbekistonlik iqtisodchi Toshbek Ozodlik bilan suhbatda chegarada nazorat yengillashtirilganini aytadi.
Odamlar ularni olib kelyapti, yo'q, ham olib o'tyapti. Manaqa texnika ham olib o'tyapti. Hech kim hech qanaqa qiynalayotgan joyi yo'q. Bemalol olib tushyapti.
Bu vaqtincha choramikan yo 1118ga o'zgartirish kiritilganmi?
Deklaratsiyachi, o'shani atmen bo'lgan deb aytuvdi. Bu yerda so'rasam, qizlar boraganda, Chernyayevka deb 1000 so'mga shu anaqa migratsion kartochkani yozib beradi. Ya'ni deklaratsiya 2000 dollargacha atmen bo'ldi deyapti. Sizdan so'ramaydi ham, boshqa ham qilmaydi deyapti. Shuning uchun anaqa hech pulga nima olib kelsam, boshqa narsa qolsa, u narsasiga pretenziya bildirayotgan joyi yo'q. Odam unaqa ko'p ham deb aytolmayman, o'tib chiqib ketishyapti. Endi bayramdan keyin unaqa ko'p o'tmaydi deyishyapti. o'tganlari tez-tez o'tkazib qo'yaryapti. Unaqa ushlab turayotgan joyi yo'q.
O'zbekistonga jismoniy shaxslar tomonidan iste'mol tovarlari olib kirish O'zbekiston prezidentining 2009 yil 1 iyuldagi 1118 sonli qarori bilan tartibga solinadi. Lekin hozir bu qarorga o'zgartirish kiritilganmi yoki o'zbekistonliklar dasturxonini to'ldirish va narx-navoni tushirish maqsadida Qozog'istondan mol olib kelishga yaratilgan vaqtinchalik choramı bu? Bu savolga Ozodlik bugün javob topa olmadi. O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasidagilar Ozodlik muxbiri savollariga aniq javob bera olishmadi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Surxondaryo viloyati Sho'rchi tuman davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazining shifokor va hamshiralari fermer xo'jaliklari va aholi uylarida qancha go'ng zaxirasi borligini aniqlashga safarbar qilindi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Sho'rchi tuman davlat sanitariya va epidemiologiya nazorat markazi shifokorlaridan biri ular kasbiga mutlaqo aloqasi bo'lmagan ishni qilishga majburlanayotgani haqida Ozodlikka yozdi. Men Surxondaryo viloyati Sho'rchi tuman DSNMdan yozyapman. Bizni qishloqlardagi go'ng zaxirasini aniqlashga majburan yuborishyapti. Bu adolatdanmi? Axir davlat shifokorlarini qayerda qancha go'ng borligini aniqlash uchun o'qitmagan-ku, deb yozdi shifokorlardan biri. Ozodlik Sho'rchi tuman davlat sanitariya epidemiologiya markazida ishlaydigan boshqa bir shifokor bilan bog'langandi, u va ikki sherigi uzoq qishloqlardan birida 20 tonna go'ng borligini aniqlab kelganini aytdi.
Sadiriddin aka, nimasini aytasiz? Asosiy ishimiz qolib qayerda qancha go'ng bor ekan deb axtarib yuribmiz. Bu hammasi ko'z bo'yamachilikdan, xo'ja ko'rsindan boshqa narsa emas. Masalan, biz o'sha qishloqqa borib, fermerlarni topamiz va qancha go'nging bor deb so'raymiz. U ham falon tonna go'ngim bor deydi. Albatta biz uni tortib ko'rish imkonimiz yo'q. Ha, shuncha ekan deb daftarga yozib qo'yamiz. Keyin aholining uylariga kirib so'raymiz. Bunaqa ahmoqona ishning kimga keragi bor? Nega axlat tutib yurganimizni biz ham tushunmaymiz.
Dedi shifokor. Uning aytishicha shifokorlar qishloqlarga o'z yonlaridan xarajat qilib taksida borib kelishga majbur.
Qishloqlar markazdan 8-10 kilometr masofada joylashgan. Avtobus yurmaydi. Taksida borib, taksida qaytamiz. Agar idoramizda qariyb 70 kishi ishlasa, 10ga yaqin 2-3 kishilik guruhlar tashkil qilingan. O'tgan yil ham xuddi shunday bo'lgan edi, lekin bu haqda Ozodlik yozgandan so'ng darhol to'xtatishgan va shifokorlar asosiy ishiga qaytgan edi. Bu yil yana boshlashdi.
Deydi shifokor. Ozodlik Sho'rchi tuman davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazi bosh shifokori Musulmon Ishqobilov bilan bog'lanishga bir necha bor urinib ko'rdi, lekin bosh vrach doim qo'ng'iroqqa javob bermay o'chirib qo'yaverdi. Davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazi bosh shifokori o'rinbosari bo'lib ishlagan Musulmon Ishqobilov xodimlarni go'ngni hisobga olishga safarbar etilganini Ozodlik bilan muloqot chog'ida tan olgan edi. Go'ng masalasi bu respublikaniki, hukumatniki, fermerlarga yaqindan yordam berish, go'ng zaxiralarini yaratish shu bo'yicha yordam beryapmiz. Odamlarimiz uyma yurib sanitariya holatini, tozaligini aniqlaydi, chiqindi va go'nglarni bu yoqqa chiqarib beringlar deb tushuntirish ishlari olib boradi degan edi bosh shifokor o'rinbosari Musulmon Ishqobilov 2017 yilning 1 fevralida Ozodlikka bergan intervyusida. Musulmon Ishqobilov bu topshiriq tuman hokimi tomonidan berilganini ham aytgan edi. Ozodlik Sho'rchi tuman hokimi bilan bog'lanib bu masalaga izoh olmoqchi bo'ldi, biroq hokim yordamchisi hokim Botir Alimov selektor yig'ilishda ekanligini aytib, bu masalada umuman xabar yo'qligini aytdi.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. Sirdaryo viloyat Boyovut tumanining Bunyodkor qishloq fuqarolar yig'inida yashagan 33 yashar Elmurod Mustafayevning yaqinlari u militsiya xodimlari tomonidan ayovsiz kaltaklangandan so'ng vafot etganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon.
Ikkinchi guruh nogironi 33 yashar Elmurod Mustafayev 29 dekabr kuni badaniga yetkazilgan og'ir tan jarohatlari oqibatida o'ziga kelmay vafot qilgan. Bu haqda ozodlikka xabar bergan boyovutlik shifokorlardan birining aytishicha, 28 dekabr kuni kechqurun u jag' suyagi singan va badanida kaltak izlari bor bo'lgan holatda kasalxonaga keltirilgan. Jag'ini tikishgan va uxlab qolganidan so'ng uyga javob berib yuborishibdi. Uyga borgandan so'ng o'ziga kelmay ertalabga yaqin joni uzilgan dedi shifokor. Elmurodning akasi Dilmurod Mustafoyevning ozodlikka aytishicha, tez yordam xodimlari uning ukasini militsiya bo'limidan zambarda olib chiqib ketayotganini onasi ko'rgan.
Dekabr kuni ukam bojasinikiga borishar ekan, 9-dan tug'ilgan kuni xotini bir qishlog'imizdan bir bola bo'lgan taksichi, yerda o'tirishgan, biroz ichishgan, boshqa degan. Keyin qaytganda yo'lda nimadir to'polon bo'lgan, kovini ham urgan. Xotini bilan shopir bolani, bu xotini bilan shopir bola ukamni yo'lda yoqasiga yotqizib, qo'lini boylab ketishgan. Qisqasi, uchastkovoyga kimdir xabar qiladi, uchastkovoy olib ketadi, doktorxonaga boradi, keyin RUDga, nelsaxonaga olib ketishadi. Opam borsa, nelsaxonadan jag'i yirtilgan holda nasilkada olib chiqib kelishadi. Opam ko'rib qoladimi, orqasidan zuvlab boradi, izma-iz ko'ri bilan. O'zini oldida jag'ini tikishadi. Mana sizga fakt. O'shani doktorga tushuntirgan opam. Onam, opa bolasi ahvolini ko'rdi-sizmi, opa? Endi mezdala kelishgan-ku, nimaniga kelishgan, qo'yib yubor deyishganmi? Yo'q, opa, hammasidan xotirjam bo'ling, olib ketavering, bu uxlab yotdi, aytgan. Uyga olib kelishdi, soat 1:30 endi men keyin ko'rdim o'sha. Uxlab yotibdi, qurrayotib, qayt qildi, boshqa qildi. Shu ertasi kuni ham uyg'onmadi, lekin qimirlamadi, sadaqa. Akasicha bu komada bo'lganda o'sha.
Dedi Dilmurod. Uning aytishicha ukasining badanida juda ko'p kaltak izlari ham bo'lgan. Boyovut shahar shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasining o'zini tanishtirmagan shifokori 28 dekabr kuni Elmurod Mustafoyevning jag'i singan holatda shifoxonaga olib kelinganini va unga nisbatan jarrohlik amaliyoti o'tkazilganini tasdiqladi. Boyovut tuman ichki ishlar bo'limining navbatchisi eski yildagi qayd daftarlari olinganini ro'kach qilib, bu haqda aniq ma'lumot berolmasligini, tergovchilarning barchasi viloyatda yig'ilishda ekanligini aytdi. Men eshitmadim, bizning otdelda qo'lga olinganlarni urush holati bo'lmagan, dedi navbatchi inspektor. Ammo Dilmurod Mustafoyevning aytishicha, bu ish yuzasidan tuman prokuraturasi jinoyat ishi ochgan va o'nlab odamlar so'roq qilingan. Ozodlik Boyovut tuman prokuraturasidan bu voqeaga izoh ola olmadi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9-gacha, kunduzgi 13-dan 14-gacha hamda kechki 21-dan 22-gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikistonda 2-yanvardan boshlab jamoat joylari, ma'muriy binolar va aeroportlarda sigaret chekish butunlay taqiqlandi. Qonunbuzarlarga nisbatan 105 somoni yoki 14 dollardan boshlab jarima solinadi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tamaki mahsulotlarini iste'mol qilishni cheklash to'g'risidagi qonunga binoan 2 yanvardan boshlab barcha jamoat joylari, kafe, restoran, jamoat transporti, aeroport, vokzal va ish kabinetlarida sigaret chekish butunlay taqiqlandi. Ushbu qonunga ko'ra tamaki mahsulotlari savdosida ham jiddiy cheklovlar joriy etildi. Maktab va boshqa o'quv yurtlari yaqinida sigaret sotish taqiqlandi. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligining mas'ul xodimi Sayidjon Davlatovning aytishicha, yangi qonunda sigaret bilan bir qatorda nosvoy va chilim chekishda ham cheklovlar o'rnatildi. Barcha tamaki mahsulotlari, jumladan nosvoy va chilimni chekish ham jamoat joylarida, jumladan maktab, madaniyat tashkilotlari va kasalxonalarda taqiqlandi. Shuningdek, tamaki mahsulotlarini savdosida ham jiddiy cheklovlar joriy etildi, dedi Sayidjon Davlatov. Tojikiston iste'molchilar ittifoqi mulozimi Yelena Kravchenko qonunchilikdan nosvoy iste'molini taqiqlashni olqishladi.
Возьмите тот же самый насвай. Он тоже содержит табачный лист, химические элементы и мышьяк, то есть
Насвай тамаку mahsulotlari jumlasidandir. Tojikistonda nafaqat erkaklar, balki ayollar va o'smirlar ham nosvoy chekadi. Holbuki nosvoy tarkibida zararli kimyoviy moddalar, jumladan mishyak mavjud, dedi Yelena Kravchenko. Oxirgi yillarda Dushanbe va mamlakatning boshqa shaharlari restoranlarida chilim chekish ommavilashib borayotgandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozir Tojikistonda 250 chilim chekish maskanlari mavjud. Tamaki mahsulotlarini iste'mol qilishni cheklash to'g'risidagi qonunga rioya qilmagan shaxslarga Ma'muriy jinoyatlar kodeksida jazo tayinlashi ko'zda tutilgan. 2011 yilda mamlakat qonunchiligiga kiritilgan o'zgartirishga muvofiq jamoat joylarida sigaret chekkan shaxsga 105 so'mni yoki 14 dollar miqdorida jarima tayinlangan edi. O'zini Akram deb tanishtirgan dushanbalik erkak sigaret chekishdagi cheklovlarni qo'llanmasligini aytdi. Uning aytishicha, 17 yildan beri sigaret chekadi va birdamiga bunday odatni tark etish imkoni yo'q. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda sigaret chekadiganlar soni 500 ming kishi bo'lib, ulardan 78% erkaklar, 10% ayollar va 12% o'spirinlar tashkil etadi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 29 dekabr kuni milliy kino san'ati va kino industriya rivojlantirishi bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Shu bahonada o'zbekistonlik taniqli kinodramaturg Rixsvoy aka Muhammadjonov bilan gaplashdik. Demak, Mirziyoyev o'zbek kinosini bugungi vaziyatdan qoniqmaganligini aytdi. Mana Abdullajon, Chinorostagi duel, Suyunchi filmlari ssenariysini yozgan bir dramaturg sifatida mana shu nutqqa sizning munosabatingiz, Rixsvoy aka?
To'g'ri, masalan, milliy prezidenti shu ishga bosh qo'shayotganligi qandaydir umid paydo qiladi. Lekin o'sha prezidentni naqasini, talabini, vazifasini bajarish uchun birinchi navbatda kadrlar masalasi hal qilinadi. Yaxshi rejissura yo'q, yaxshi dramaturglar yo'q, yaxshi operatorlar yo'q. Qilar qilib prezident kutgan filmni yaratish mumkin. Bu odamlar, savodsiz odamlar. Ochig'ini aytaverishdi, bu haqorat emas, bor narsa. Nega endi ko'zbo'yamachilik bilan shug'ullanishimiz kerak? Kino san'ati oshnog'oynigarchilikni tanish bilishlikni yoqtirmaydigan soha. Shu maqsadda. Shuning uchun men qanodir prezident tomonida turib gapirganim bilan, lekin men bu hozirgi o'zbek kinosidagi ahvolga qarab turib, hali ancha ishlarimiz ko'p ekan degan fikrdaman. Juda katta nimaga e'tibor berishimiz kerak. Mirziyoyev kinoga ochiq oydin hech qanaqa baho berishdi. Objektiv. Bu juda katta gap. Hech qanaqa hasta ishlamasdan boshlamasdan. Kinolarimizni hozir kayfiyati mana ko'rdik. Nafaqat tomoshabinlarimiz, prezident ham qoniqtirmayotgan ekan. Bu degan so'z shuki, demak bu sohaga juda yanada jiddiy qarashimiz kerak. Endi kinoni yaxshilashi birdan bir yo'l. Endi bu o'zi kino uchun o'zi qonun hisoblanadi. Eng birinchi navbatda ssenariy masalasini hal qilish kerak. Ssenariy o'sha kinoni fundamenti deyiladi. Fundament agar yaramas bo'lsa, bo'lmaydigan bo'lsa, u ssenariy bilan yaxshi kino hech qachon bo'lgan emas, bo'lmaydi. Endi ming afsuski kino o'sha ssenariy masalasi bilan umuman dramaturgiyadan uzoq odamlar shug'ullanadi. Dramaturgiya nimaligini, kino dramaturgiyasi nimaligini bilmaydigan odamlar shug'ullanadi. Bu mana davlat, mana Mirziyoyevga rahmat, prezidentimiz juda katta mablag' ajratyapti. Lekin shu o'zini oqlashiga ancha-muncha menda shubham bor. Qaysi ma'nodaki o'sha birinchi navbatda hal qilinish kerak bo'lgan ssenariy masalasi shu mahalgacha hal qilingani yo'q. Endi kechirasiz, ba'zi o'rtoqlar, ya'ni men familiyasini aytmasam, familiyasini to'g'ri yoza bilmaydigan odamlar ham ssenariy yozib yurish. Endi bitta misol men sizlarga aytaman. Qirg'iz kinosini 40 yilligida biz o'sha eng paytda men yosh edim. Umar Bekov, Hamrayev, Umil Sardal, boshqalar xullas o'sha yerga Bishkekka borgan. O'shanda bitta savol bilan murojaat qildik. Mana Chingiz To'raqulu, siz mana bir necha yildan beri qirg'iz kinosini kinematografiyasi uyushmasining raisisiz. Ya'ni kinoni boshqaradigan odam. Kinoni lekin biror marta o'zingizni asaringiz yoki bir boshqa asaringiz ssenariy yozmagansiz. Lekin o'zi yozgan asarlaringiz ko'pi o'zi kinoga yaqinroq narsa. Uni boshqa odamlar yozadi sizni asarlaringizga asoslanib. Nega shunaqa? Nega siz hech qachon kinoda ishlab turib, kinoga rahbarlik qilib turib shu sohaga qo'l urmadingiz, savob bilan murojaat qilganmiz. O'shanda menga hayratda qoldirgan narsa shu bo'ldiki, o'sha Aytmatov aytdiki, men dedim, shuncha to'g'ri, men shuncha yil dedi, kinoda kinoni boshqarib kelayotganim bilan dedi, men dedi, kinostar yoshdan qo'rqaman.
kinostsenariy juda ham o'ziniga xos bir murakkab tomonlari bor. Uni dedi, shu sohani yaxshi bilgan odamgina yozish kerak edi. Men yozaman desam, men yozsam uni albatta kino qilib chiqarishadi, lekin bu kino bo'lmaydi dedi. Qarangki, endi mas'uliyatni shu darajada chuqur sezgan edim, tushuningiz aytmoq. Bo'lmasam o'zini qo'lida kino, bo'lmasam o'sha eng zo'r yozuvchilarimizdan butun dunyo e'tirof etgan yozuvchilarimizdan bittasi meni ssenariy yozishga qo'l urishdan o'zini tiygan, qo'rqqan, tilangan. A bizlarda hozir nima bo'lyapti? Mana qarang endi, masalan, hozir o'zbek kinosida yangi rahbariyat keldi, yaxshi, marhollar yaxshi umid qilyapti. Lekin o'sha kino ssenariy yozish bilan butunlay kino dramaturgiyadan uzoq odamlar shug'ullanishdi. Mana milliardlab pul ajratdilar, mayli. Katta yordam beradi, lekin kino ssenariy bo'lmagan joyda qanaqa qilib yaxshi film yaratish? Birinchidan o'sha chunchuq so'zi ham hasob so'zi degan o'zimizni qadimgi naqamiz bor, narximiz bor, o'shanga asoslanishimiz kerak. Kim professional odam agar shu narsaga qo'l urmasa, baribir uni nima deydi, undan yaxshi asar kutib bo'lmaydi.
Ixtisvoy Muhammadjonov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.